Jā, nu kā jau minēts, Filips Benits, kurš ir Eiropa pirmais viceprezidents, pauda gandarījumu saistībā ar bankas Citadelē valsts kapitāldaļu pārdošanu. Viņš atzīmē, ka process ir organizēts profesionāli un priekš Eiropa arī caurspīdīgi. Viņš atzina, ka jā, varbūt sabiedrība par to nezin, bet šādās darījumos par caurspīdīgumu runāt nevarot, līdz tie ir pilnībā noslēgti. Viņš vairāk kārt uzsvēra, ka investoru izvēle ir ļoti apsveicama, ka viņiem ir ilgtermiņa attīstības stratēģija, kas arī sakrīt ar ERAB un arī ar tagadējās Citadeles vadības uzskatiem. Un tas, ka bankas atgriešanās privātajā sektorā ilgtermiņā būs iegums Latvijas ekonomikai, tas arī bija viens no tādiem Benita galvenajām tēzēm, ko viņš vairāk kārt uzsvēra. Jo tas esot labākas iespējas attīstīties nekā gadījumā, ja banka paliktu valsts īpašumā, viņš vairāk kārt pieminēja, ka pirms 5 gadiem kad viss šis process ar pareksu, ne ar tieši ar Citadeles veidošanos sākās, un kad Eiropa tajā ienāca, ka šis ir nu, tāls ceļš noiets, un viņi ir ļoti gandarīti, un viņi arī pauda apņemšanos saglabāt līdzdalību bankā Citadelē arī, kad ir šie investori, un arī, ja nepieciešams investēt tajā kapitāla palielināšanai, un viņi pauda apņemšanos palikt Latvijā un bankā ilgtermiņā. Viņš arī uzvēra, ka Eiropa nepiedalās pārnās par valsts akciju cenu, tomēr aicināja Latvijas sabiedrību vairāk koncentrēties uz to, kāds ieguvums no bankas pārdošanas būs Latvijas ekonomikai ilgtermiņā. Viņš gan kategoriski noliedza, ka šādā veidā atzītu, ka cena ir zema, noklausāmies, kā viņš to darīja.
No mūsu skatu punkta cena, kas rada iespēju ilgtermiņa investoriem te ienākt, ir pareizā cena, tas arī viss, bet vēlreiz mēs neesam iesaistītā puse, taču būtu pilnīgi nepareizi teikt, ka mums par to ir vienalga. Mēs domājam, ka Latvijai ir svarīgi dabūt labu cenu, tomēr saņemt cenu, kas ir par vienu centu zemāka nekā cita, tas nav būtiski. Svarīgi ir, kā jūs piesaistāt pareizo investoru, pareizo stratēģiju un pareizo apņemšanos. Un es domāju, ka viņi to dara.
Savukārt, premjerministra Laimdota Straujuma arī atzina joprojām, ka vēl nevar atklāt detaļas par bankas pārdošanu, ko viņa vakar pauda, ka varētu būt, ka šonedēļ jau varētu noslēgties darījums, jo tam ir vispār jānotiek līdz 30. septembrim, bet nu, viņa teica, ka varbūt pasteidzinās to. Bet viņa atzina, ka investoru piedāvātā summa bija ļoti tuvu labākajam cenas piedāvājumam. Te gan būtu jāpiebilst, un varbūt citējot mūsu ziņdienas kolēģi Madru Fridriksonu Twitterī, ka stāsts par Citadeles pārdošanu jau nav tikai stāsts par cenu, jo tā faktiski ir nu, tikai viens no kokiem mežā, jo cena bez nosacījumiem nerada visu pilno bildi, jo nu, piemēram, šobrīd nav nekādu īsti informācijas par nosacījumiem, ar kādiem investori ienāk, vai ir ierobežojumi tālāk pārdot banku, vai ir izvirzītas kādas prasības par komersantu un mājasarniecību kreditēšanu, vai aiegalda kaut kādi līdzekļi šai kreditēšanai, vai ir prasības saglabāt filiāļu tīklu un tā tālāk. Un, nu, tas arī ir ļaunākais, ka par to netiekot runāts, jo, nu, faktiski tikai tiek koncentrēts un tiek runāts tikai par šo cenu, kas ir ļoti lielā mērā atkarīga no tā, kādi ir visi pārējie nosacījumi par šo darījumu.
Paldies.
Nu, cerēsim, ka šonedēļ varbūt uzzināsim par tiem vairāk, kā soli premjerministre.